Houfec, v jehož čele jel císař Karel, čítal necelých 50 jízdních ozbrojenců a asi 100 pěších. Vedle něj jel na robustním krošákovi Vilém z Landštejna. Foukal ledový vítr, který jim do obličejů hnal krupičky sněhu a ledu, a tak si ovázali tváře šátky a mlčeli. Ostatně nebylo o čem hovořit. Směřovali na východ k hradu Žampachu. Tam na ně měli čekat posily od olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi, který vlastnil hrad Landšperk. Na jeho panstvích Jan zvaný Pancíř škodil nejvíce. Po 2 dnech jízdy v zimním nečasu se císař Karel sešel s moravskými posilami ve městě, které před 80 lety založil na řece Orlici král Václav. Dal mu jméno Wilhelmswerth, ovšem česky se mu říkalo Ústí. Ví o nás? To byla první věc, na kterou se císař Karel zeptal landšperského hejtmana Věnka z Borov, který Houfec olomouckého biskupa vedl a kraj výborně znal. Myslím, že nic netuší, odtud ho určitě nikdo nevaroval a dál v kraji se o nás neví. V zimě pancíř jen zřídka někoho přepadne. Ve sněhu jsou vidět stopy. Touhle dobou bude zalezlý se svou rotou na hradě a raději ani nebudu říkat, co se tam děje. Před týdnem prý ti lotři unesli 3 dívky z jednoho mlýna pod Rychnovem. Ty Žampak znáš, popiš mi ho. Stojí na zalesněném kopci, který vypadá jako bochník chleba. Na první pohled není vidět žádný strmý sráz. Zdálo by se tedy, že je k němu snadný přístup. Ale to je mýlka. Nahoru vede sice pohodlná cesta, je to trojitá serpentína obklopená stromy. Po ní se dostanete k bráně předhradí, kterému se, Bůh ví proč, říká chudoba. Asi proto, že tam žijí nemajetní služebníci. Jenže když projdete předhradím, skončíte u hlubokého příkopu, vytesaného napříč celou šíjí, a za ním se tyčí skalní blok vysoký asi 40 loktů. Ze 3 stran jsou jeho stěny strmé, prakticky nepřístupné, jen od chudoby je svah pozvolnější. Jak je ta šíje široká? Ne moc, akorát tak na šířku hradu. Přes příkop vede dlouhý dřevěný most, jehož poslední díl se dá zvednout. Čelo hradu tvoří masivní stavení s věžičkou, podsebitím a bránou. Za ním je malinké nádvoří, zakončené masivní, i když ne vysokou, hranolovitou věží, která ční nad strmými srázy. Boky nádvoří tvoří kamenný palác a hradba s podsebitím. Nenajdete tam ani píť terénu, kam by se při obléhání dali postavit žebříky. A když k výšce skály připočtete hradby a zdi stavení, je to zdola zatraceně vysoko i pro dobrého střelce. Výhodou ovšem je, že se z hradu nejde dostat ven jinak než přes příkop po mostě do chudoby. Pokud tu obsadíme, jsou v pasti. No, moc nadějně to nevypadá, povzdechl si císař Karel. Jenže dobře věděl, že při obléhání nerozhodují jen hradby, ale také to, kdo je brání. Loupeživé rytíře nebylo radno podceňovat. Uměli se být jako málo kdo a bojovali obvykle do poslední kapky krve, protože věděli, že v případě zajetí zemřou potupně rukama kata. Jenže lupičské roty nikdy neměly disciplínu a málo kdy vydrželi delší obléhání. Lapkové zavření v hradbách si připadali jako ve vězení a často se pokoušeli v noci tajně uprchnout nebo se pustili do odvážného, ale zcela beznadějného výpadu, aby se probili na svobodu. Právě na jejich špatnou disciplínu se muselo české královské vojsko spolehnout a také na překvapení. Pokud o nich pancíř nevěděl, možná nebude mít na hradě dostatek zásob, aby vydržel týden nebo 2 v obležení. Ovšem zásoby musíme mít i my, upozornil celkem zbytečně Vilém z Landštejna. Olomoucký biskup poslal 2 vozy s moukou, sýry a vínem, ale to nestačí. Měli bychom něco přikoupit. Tak to zařiď, přikázal císař Karel. Samozřejmě žádné peníze svému nejvyššímu purkrabímu nedal. Tyhle výdaje museli nést členové jeho dvora. Za to dostávali různá privilegia či do zástavy královské důchody. Jako měl třeba Vilém z Landštejna několik let ve správě celé panství Hluboká. Ovšem teď o ně přišel. Bylo na něm, aby dokázal, že si zaslouží jinou odměnu. Povzdechl si, neboť i on si musel v poslední době půjčovat, protože výnosy z Třeboně mu naplnění jeho povinností nestačily.